vaiba, episki 30 km ir pieveikti. Kam tu biji gatava un, kā, un kas izdevās realitātei?
Nu, it kā spēks izdevās sadalīt salīdzinoši labi. Varbūt no sākuma neizdevās aizcerties tajās grupiņās kurās gribējās. Un no sākuma pirmajā aplī varbūt tas temps bija priekš manis pārāk liels un bija nedaudz pa maza spēka, lai tiktu vēl labākā pozīcijā, bet kopumā, domāju, tāpat neslikti.
Kā jūties ar visām slimošanas sekām tik garās distancē?
Nu, šodien jau bija puslīdz normāli, protams, pēks nav tik daudz, kā varbūt viņš varēja būt, bet domāju, ka tāpat tās nocīnījos neslikt un jā, tā bija vairāk pat cīņa ar sevi nekā netik daudz ar konkurentēm.
Kā tu rezumē savas Pekinas spēles, savus startus un ar ko varbūt esi vairāk apmierināta vai arī nē?
Nu, protams, jā, nu, gan es pati, gan domāju, ka visi gaidīja, protams, no manas augstākas rezultātus, bet jebkurā gadījumā arī slikta pieredze ir pieredze un tas... Tas nemaina to, ka jā, mēs turpināsim cīnīties, un lai arī šis bija tāds, teiksim, solītis apakaļ, tāpat tās jācerams, ka tas būs varbūt tāds atspēriena solis, lai tālāk ietu vēl augstāk.
Par ko bija viss, tātad, vai tu redzi sevi arī Milānā?
Jā, pagaidām jā, ne, jo... Es neredzu iemesli, jā, kāpēc, lai es nebūtu labā formā arī tur un jā, ar veselību un pārējo viss ies kā plānots. Domāju, ka jā, ka 4 gadus es noteikti to trenēšos.
Tā, un mazliet atkal atgriežoties atpakaļ pie šīs dienas distances, par ko bija vislielākās bažas, redzot laika prognozi un apstākļus, kādos vakar startēja vīri?
Nu jā, nedaudz, protams, bija uztraukums par to, par augstumu, bet patiesībā bija, augstuma ziņā pat bija ļoti diezgan komfortabli, bet jā, protams, cīņa ar vēju un bija svarīgi, lai pārāk ilgi tu nepaliktu viens distancē un būtu kaut kāda grupiņa, ar ko, teiksim, kopā strādāt un mainīties, lai tev nav visu laiku vienam pret to vēju jācīnās.
Kura bija vissmagākā vieta trasē un kāpēc?
Jā, droši vien vidusdaļā, kas ir jā, stāvais kalns, kur ir ļoti lēns sniegs, kur arī neizdevās trešajā aplī aizbraukt līdzi vācietei, kas veiksmīgi pārlikās uz priekšu pie nākamās grupiņas, kas turpat netālu bija, un tā, jā, tā vieta visos apļos bija vissmagākā, jo tā, jā, teiksim, jā, tur sniegs ir tik lēns, ka visvairāk, teiksim, dod pa kājām.
Vai jūs ar Patrīciju kaut mirkli ir bijusi doma apsvērt vismaz ideju par kopēju startu komandu sprintā?
Šoreiz nē, ja būtu bijis slidsolī, tad noteikti mēs to apspriestu, bet es reāli apzinos, ka klasikā un it sevišķi sprintā es neesmu pietiekam konkurētspējīgi un es nevarētu noturēt pietiekam augstu tempu, lai mēs pacīnītos pa labu vietu.
Cik bieži tevi varēs redzēt top slēpošanās sacensībās, nu, piemēram, pasaules čempionātā?
Grūti pateikt, tas jāskatās, jā, kā kalendāri saliekās ar biatlonu, bet ja kādā brīdī būs kaut kādi veiksmīgi starposmi, tad, bet, domāju, tad varbūt, jā, gan jau kādā vēl reizē nostartēšu, ja tas, jā, veiksmīgi saliksies kopā ar biatlonu kalendāru.
Un kādas nianses nu, būtu uzlabojamas, lai rezultāti būtu vēl labāki?
Noteikti, jā, nu, ceju šajā 30 km distancē diezgan daudz, ko domāju, ka dod pieredzi un jā, nu, galvenais jau ir laba kondīcija un tad arī tie rezultāti būtu labāki.
Fiziskais stāvoklis ļaus turpināt sezonu pilnvērtīgi un tu cīnīsies arī posmā OTP?
Nu, es domāju, ka jā, nu, protams, tas nebūs ticamāk, teiksim, pats labākais formas kaut kāds moments, bet domāju, ka galvenais tagad ir mierīgi jātiek galā ar šaušanu, jāatjaunojās un domāju, ka jānocīnās jā, sezonu līdz galam un jāparāda varbūt gan sev, gan komandai, ka es varu aizvadīt arī veiksmīgus starts.
Paldies, Baiva!